Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 18. Úterý 22. ledna. Racionální výklad Haagské konvence v Belgii. Němci si nalezli dobrý výraz pro své protiprávní vykořisťování belgického hospodářství. Říkali tomu racionální výklad Haagské konvence. Zpráva vojenské administrativy Belgie dumá takto. Haagská konvence je z roku 1907, tedy z doby, kdy války nenesly ani srovnání s válkou moderní. Je proto úzkoprsé a vědecky nesprávné vykládat její ustanovení tak, jak jsou obvykle vykládána. Omezení, která konvence vykládá, nejsou moderní a nejsou racionální. Tato válka je totální. Není jen válkou mezi národy. Je to válka mezi národními hospodářstvími. Proto je Německu dovoleno vše. Podle tohoto výkladu, o němž praví prokurátor Delpech, že udiví každého právníka, který se nevyučil v nacionálně socialistické právnické škole, utrpěla Belgie své 100miliardové ztráty vlastně, když se to tak vezme, jen a jen v důsledku Haagské konvence. Pochvalným kývnutím hlavou to kvituje obžalovaný Funk. To je jen záblesk prokurátorův. Jinak při přednesu o hospodářském vykořistění Belgie, jež bylo včera zahájeno, opakujeme si stále. Hledá se prokurátor, který by dovedl nalézt vhodná slova o důsledcích německých hospodářských zločinů, který by dovedl nakreslit v mezích střídmých požadavků tohoto mezinárodního soudu obraz hospodářské zkázy tak, jakou jsou nakresleny výmluvné obrazy líčící důsledky německých činů proti lidskosti a proti míru. Hledá se prostě národohospodářský prokurátor. Tento soud jej potřebuje právě tak nutně, jako potřebují Československé listy národohospodáře redaktory. Mluví se o vraždění hospodářství Belgie. Mluví se o 236% vzestupu oběživa, o 67 miliardách zaplacených za okupační poplatky, o 6 miliardách zaplacených Belgií za ubytování německých vojáků, o 62 miliardách ztracených Belgií na clearingové špičce. Mluví se o černém trhu, řízeném a účtovaném Wehrmachtem, a mluví se o tom, že před válkou připadlo na belgického občana ročně průměrně 12 kg textilií. V roce 1940 už jenom 2,10 kg, v roce 1940 1 kg 1,40 a v roce 1943 dokonce žádná celá 70 kg. Že z celkové belgické produkce textilií šlo do Německa přes 600 000 tun. Pro potřeby domácího obyvatelstva zbylo jenom 7700 tun, z nichž podstatná část ještě byla skoupena Němci na jimi vytvořeném černém trhu. Mluví se o tom, jaké důsledky v nynějším hospodářství tyto a podobné skutečnosti způsobily. Na kolik desetiletí byla snížena hospodářská úroveň té země a všech zemí ostatních. A přece všechno zní tak, jako by šlo o docela vedlejší důsledek této války a docela vedlejší část lidské činnosti a německého zásahu do ní. Ještě dobře, že skutečnosti předstihují form. Docela legální byly například Göringovi Sonderaktionen. Legální proto, že se Göringovi zželelo možného špatného zásobení německého civilního obyvatelstva v říši o vánočních svácích 1942 a nařídil Sonderaktion. Legální byla tato zvláštní akce také proto, že se zboží kupovalo, čili nový život proudil belgickým hospodářstvím. Pověřené německé organizace nakoupily zboží tolik, že bylo zapotřebí 2242 vagónů, aby je vůbec odvezli do Německa. Zboží bylo přiděleno těm nyní nevinným občanům německým, kteří se zapřísáhají, že o ničem nevěděli. Celkem bylo z Belgie odvezeno takového zboží pro nejrůznější vrstvy německého obyvatelstva v civilu i uniformě více než 25 tisíc vagonů. Prokurátor vypočítává ztráty, jež Belgie utrpěla v různých odvětvích. Belgické dělnictvo muselo na práci do říše, ale jejich mzdy platila Belgie sama. V zemědělství natropili Němci škod za 3 miliardy, na železnicích za 5 miliard, v autodopravě na 3 miliardy. Ochodili Belgii o všechen její zahraniční kapitál, ukradli její zlato uložené ve výši, ale hlavně ji ochudili o zdraví jejich obyvatelů a do značné míry o její vnitřní rovnováhu. Monsieur Školníkov kupuje domy. Jistý pan Školníkov zakoupil ve Francii během okupace za 2 miliardy franků domy. Krásné budovy. Měl vkus a uměl si vybrat budovy velmi cenné. Tomu uznává jak pařížská policie, tak prokurátor Gerd Hofer, který dokazuje, jak Francie byla Německem ochuzována. Školníkov je individuum neznámé národnosti. Před válkou byl chudý jako polní myš, ale závratně zbohatl. Měl dobré styky s gestapem a dělal černé obchody pro německé úřady a stát. Ale ať jakkoliv úspěšně obchodoval a udával lidi, přece jen nemohl nabít tolik, aby mohl hotově zaplatit 2 miliardy franků. Prokurátor uzavírá konstatováním, že Školníkov nakupoval budovy pro vedoucí nacisty. Omlouvá se soudu, že nemůže předložit i jmenný seznam těch Němců, kteří se stali tajnými domácími pány. A nemůže, bohužel, podat ani částečný přehled německých výkupů pozemkového majetku ve Francii, protože takových Školníkovů běhalo a ještě běhá po Francii dost. A převody majetku začaly být teprve zkoumány. Francie draze zaplatí každý ústupek dovozem z neobsazeného pásma a z kolonií. Reprodukuje německý dokument Hitlerovo stanovisko k politice vůči Francii. A pokračuje. Všechny otázky jest posuzovat nikoli z hlediska politického, nýbrž jen a jen hospodářského. Stále se uvažuje o odstranění demarkační čáry. Je nám docela jedno, bude-li hospodářský život ve Francii zlomen nebo jeho znovu zkříšení znemožněno. Francouzi prohráli válku a musí zaplatit. Římal tehdy Hitler. A Francie platila. Tolik a tak, že generál Hutzinger, předseda francouzské delegace v komisi pro příměří, to Němcům jasně řekl. Tyto vysoké platební závazky umožní Německu, aby skoupilo celou Francii, včetně jejich zahraničních investicí a účastí, což znamená, že Francie je Němci vedená ke zkáze. Řekl to a stalo se. Způsoby jsou stejné jako v ostatních západních zemích. Nejprve okupační poplatky. Francouzští splnomocněnci se nezdráhali platit náklady nutné pro udržování okupační německé armády. Nechtěli jen platit náklady na vojsko připravované proti Anglii. Německý generál Meade v první schůzi komise pro příměří s nimi souhlasil. V druhé jim ale řekl, že není sto dát odpověď. Ve třetí Němci stanovili od oka poplatek 400 milionů marek denně. Částka ohromila. Francouzi se pustili, vlastně chtěli pustit do diskuze, jednak o výši, jednak o rozdílu mezi vojsky okupačními a operačními. Němci řekli, ani o výši, ani o rozdílu nediskutujeme. Protestovali. Marně. A tak v roce 1941 V květnu placení zastavili. Němci je donutili znovu. Francouzi platili, ale odváděli jen 300 milionů denně. A to si Němci pamatovali, a když 15. září 1942 obsadili celou Francii, nadiktovali Francii platit 500 milionů franků denně pro německé vojáky. Bylo to tak přehnané, že tu částku Němci nemohli spotřebovat pro vojáky a dávali peníze civilním německým úřadům. Celkem zaplatili Francouzi na vydržování německé armády 631 miliard 866 milionů franků. To znamená, že každý občan Francie zaplatil 16 600 franků. Němci měli v ruce dva vyděračské a dobré trumfy. Především zajatce v Německu, jež střídavě slibovali a střídavě hrozili, že je nevrátí. Druhý trumf byla neobsazená Francie. Výhruška, že ji také obsadí, padá od samého počátku. Při stanovení kurzu franku k marce 20:1, při úmluvách o podmínkách clearingu, jehož špička se vznesla v neprospěch Francie až k 200 miliardám, při jednáních o postoupení zahraničních pohledávek a podílů, prokurátor tu praví, že dokumenty v této věci jsou tak početné, že by bez přehánění zabrali prostor několika krychlových metrů materiálu. Stereotypně a výhružně zněla německá argumentace. Neplatíte? Dobrá, pak si vezmeme Bauxit rovnou, což znamená, obsadíme i zbytek Francie. Tři čtvrtiny surovin vyvezli Němci oficiálně. Ze zbytku byly zásobeny především továrny, pracující na německých objednávkách. Za 203 miliard bylo zboží přímo Německem objednané a dodané. Ničím se nedá změřit ani spočítat, za kolik miliard zboží odcizili Němci domácímu trhu výkupem na černém trhu. V některých druzích zboží to je plných 100%, například máslo, vejce, všechny druhy dobrých vín a alkoholických nápojů. V důsledku násilného odvezení dělníků do Německa ztratilo národní francouzské hospodářství 2,5 miliardy pracovních hodin. V tom není započítána ztráta vznikající z práce dělníků pracujících ve Francii pro Němce. Vylíčiv zhoubné následky podvýživy na budoucí generaci, obrátil se prokurátor k obhájcům. Nechť si moji odpůrci neříkají, že německý národ se dostal na stejný stupeň hladovění. Není to správné. Po 4 roky netrpěli Němci zimou, nebyli podvyživováni. Naopak, byli živeni dobře, teple oblečeni, dobře obuti a to vše výrobky ukradenými v obsazených zemích, kde bylo ponecháno často i méně, než bylo nezbytné pro holou existenci obyvatelstva. Dále bych jim odpověděl, že Němci chtěli tuto válku a také ji začali. Ale neměli práva vyhladovovat ostatní národy a opatřovat si tak prostředky k provádění svého plánu na ovládnutí světa. Jestliže jsou dnes v obtížné situaci, je to následek jenom jejich jednání, a nemají práva dnes proslovit známou větu, tohle jsem přece nechtěl. Předseda soudu nepatrně sehnul hlavu, čímž pohled vržený na prokurátora dostává nebezpečný úhel. Pak se dívá na hodiny. Ukazují jen několik minut do 5. Nestojí za to se prokurátor vyplést do přednesu. A prokurátor, cítě se bezpečen, pouští se na pole ještě vzdálenější od předsedových představ o úkolu prokuratury. Praví, že národní kapitál, veřejný nebo soukromý, vzniká společným úsilím práce a spořivostí mnohých generací. Úspory, to je ukládání pracovního výtěžku v důsledku dobrovolného odříkání. musí být v poměru k potřebám koncentrace průmyslových podniků v zemi. Předseda zase snižuje hlavu. Prokurátor překročí několik stránek, což zase zažehná nebezpečí. V Německu, této vysoce průmyslové zemi, nebylo takové rovnováhy. Soukromé i veřejné výdaje převyšovaly prostředky země. Spoření bylo nedostatečné. Systém povinného šetření, zavedený uložením nových daní, nemůže nahradit spoření dobrovolné. Předseda jeví zájem. Když se bylo Německo po první světové válce 1914 až 1918 chytře vyvléklo z povinnosti reparační, dvě třetiny částky Německo stále ještě Francii dluží, dalo se na cesty politiky výpůjček v zahraničí a výdajů bez počítání. Shledalo, že nemůže dostát svým závazkům a nenašlo nikoho, kdo by mu půjčil. A po nástupu Hitlera k moci stala se jeho politika ještě jednoznačnější. Německo je izolováno ve svém vlastním hospodářském systému. Spotřebuje všechny své zdroje na přípravu války. Tato válka mu pak umožní zmocnit se násilím majetku jeho západních sousedů a tak posíleno bude se moci obrátit proti Sovětskému svazu v naději, že ve svůj vlastní prospěch využije ohromného bohatství této veliké země. Prokurátor šťastně proklouzl s tímto řečnickým projevem a dokonce jej mohl dokončit větou, že všechno to nakradené bohatství Německu blahobyt nepřineslo. Středa 23. ledna. Hans Fríče o propagandě proti ČSR. Francouzská obžaloba se rozhodla, že nebude předkládat další důkazy o loupení uměleckých předmětů v západních zemích, protože jich američtí prokurátoři podali dost. Tím vzniká mezera, do níž vstupuje americká obžaloba, aby dokončila několik přednesů o osobní odpovědnosti obžalovaných. Kapitán Sprecher je pověřen podat důkazy o osobní odpovědnosti Hanse Fritzscheho, šéfa oddělení pro německý tisk a přednostu německého rozhlasu. Obžalovaný podal obsáhlé výpovědi o své činnosti, jež prokurátor předkládá. Líčí v nich, jak nadaný, bystrý a úspěšný novinář a rozhlasový komentátor v podstatě naklonění nacionálnímu socialismu, ale mající dost samostatnou hlavu a jakési zásady, je stržen velikými publicistickými možnostmi zcela do ovzduší nejužšího kruhu vedoucích nacismu, a jde pak s nimi celou cestu jejich vzestupu a pádu až na lavici obžalovaný. Z této Fritzschovy výpovědi si přečteme kapitolu 27 a 28 o propagandě proti Československu. Německá propaganda před Mnichovem byla činitelem, který měl rozhodující vliv, pravý Fritzsche. Vedl jí jeho bezprostřední šéf, přednosta německého tiskového oddělení Berndt. Signálem k akci bylo, že dlouholetý zákaz zabývat se kriticky Československem byl náhle zrušen. Německý tisk byl od léta 1938 vyzýván v denních směrnicích, aby se zabýval národnostními otázkami v Československu. Jindy zase byl dán pokyn všímat si protiněmecké orientace československé politiky. Zvláště pečlivě byl studován zahraniční tisk a hledáno, jak a zda vůbec reaguje na tytéž otázky. Objevily-li se v zahraničním tisku články s vhodnými titulky, bylo zařízeno, aby je převzaly všechny německé noviny. Někdy, zdálo-li se to výhodnější, aby článek byl citován tím nebo oním vynikajícím listem anebo autorem. Dobrým podkladem pro tento druh propagandy byla přítomnost Ransimenovy mise v Československu. Vždycky v době nějaké konference Berchtesgaden, Godesberg, Mnichov byly dány tisku směrnice, aby upravil své zprávy o utlačování Němců a oklešťování jejich práv v Československu co nejsenzačněji a aby byly hojně tištěny zprávy o běžných incidentech. Tyto incidenty, praví Hans Fríče, byly choulostivou kapitolou. Byly psány osobně Berntem a dávány Deutsches Nachrichtenbüro. Berndt velmi silně přeháněl menší incidenty a velmi často užíval incidentů ostrých tak, jako by se byly právě zeběhly. I ze Sudet chodili stížnosti na nedůvěryhodnost těchto jeho zpráv. A skutečně, po velkém politickém úspěchu v Mnichově nastala znatelná krize v důvěře německého lidu k pravdomluvnosti německého tisku. To bylo také jednou z příčin, proč byl Berndt odvolán a já byl jmenován šéfem oddělení pro německý tisk. Kromě toho ztratil Berndt důvěru německých šéfredaktorů, a to proto, že jeho rozkazy dávané tisku byly sice úspěšné, ale primitivní, připomínající rozkazy vojenské. Prokurátor v tomto bodě praví: od prosince 1938 do prosince 1942 byl Fríče přednostou oddělení pro německý tisk, osobně dával zástupcům hlavních německých listů denní pokyny říšského tiskového šéfa, byl tedy v této době, kdy se tvořily dějiny, hlavním spiklencem, přímo odpovědným za tiskové manipulace. První významnou agresí potom, co se Fríče stal přednostou, bylo připojení Čech a Moravy. Fríčová výpověď o tomto zní: akce pro připojení Čech a Moravy, jež byla provedena 15. března 1939, tedy v době, kdy jsem byl přednostou, nebyla připravována po tak dlouhou dobu, jako byla akce sudetská. Pokud se pamatuji, bylo to v únoru, kdy jsem dostal rozkaz od říšského vedoucího tisku Dietricha, aby pozornost tisku byla přivedena k sledování úsilí Slovenska po samostatnosti a k tomu, že pražská vláda pokračuje v protiněmecké politice. Rozkaz byl jako přání opakován vyslancem Paulem Schmidtem z Ministerstva zahraničních věcí. Učinil jsem tak. Denní hesla říšského vedoucího tisku a zápisy o tiskových konferencích ukazují, jak zněly instrukce. Takové byly typické titulky vedoucích listů a nadpisy emfatických úvodníků německého denního tisku v té době. Za prvé, Němci na českém území jsou terorizováni zatýkáním, stříleni českou státní policií. Čeští gangstři boří a poškozují německé domovy. Nebo za druhé, česká vojska jsou soustřeďována na hranicích Sudet. Za třetí, Češi unášejí, deportují a perzekvují Slováky. Češi musí ze Slovenska ven. A čtvrtý příklad, tajné schůzky rudých funkcionářů v Praze. Několik dní před Háchovou návštěvou v Berlíně dostal jsem pokyn, říká Fríče, aby denní tisk uveřejnil velmi význačné zprávy docházející o neklidu v Československu. Takové informace jsem dostával od DNB jen z části. Většinou však jsem je dostával z tiskového oddělení Ministerstva zahraničních věcí a některé pocházely ze zvláštních dopasovatelské služby velkých deníků. Nejvíce nabízel takové informace Völkischer Beobachter. Dostával je, jak jsem se později dověděl, od SS Standartenführera Gintera Dalgenia. Byl v té době v Bratislavě. Zakázal jsem všem zpravodajským kancelářím a všem novinám, aby tiskly zprávy o nepokojích v Československu dříve, než jsem je četl. Chtěl jsem zabránit, aby se opakovaly nemilé následky sudetské kampaně a nechtěl jsem ztratit prestiž nepravdivými zprávami. A tak, praví Fríče, všechny zprávy mnou schválené byly, připouštím, voller tendenz, tedy tendenční, ale přece nebyly úplně vymyšleny. Po návštěvě Háchy v Berlíně a po začátku invaze německé armády 15. března 1939 německý tisk měl dost materiálu k popisu těch událostí. Historicky a politicky byla událost ospravedlňována tím, že prohlášení samostatnosti Slovenska volalo po intervenci a že Hácha svým podpisem zabránil válce a znovu nastolil tisíciletou jednotu mezi Čechami a říší. Když líčí Friče propagandistickou kampaň proti Polsku, udává, že jedním z hesel nařízených německému tisku bylo téma Polsko perzekuje Čechy a Ukrajince. Ještě jednou se vrací Hans Friče k Československu, a to tam, kde říká, že propagandou mělo být získáno srdce obyvatelstva obsazených zemí. Mluví tam o Praze, do níž proudí lidé, peníze a stroje. Trochu ruchu. Projednání případu von Papenova je rušné. Tak jako jeho život. Neměl přijít dnes na řadu. Na programu byl Hess. Ale Hessův obhájce si pochroumal kotník a obžaloba i soud se domnívají, že je lépe vzít někoho jiného. Hess je uražen. Zase bude Bůh ví jak dlouho čekat, než se jeho jméno bude rozléhat. Třeba to bylo jen v nepříjemné soudní síni. Živí v sobě hněv a dochází k rozhodnutí, které tlumočí za něho hned na počátku odpoledního zasedání jeden z obhájců, doktor Horn, zástupce Ribbentropův. Říká, obžalovaný Hess u mě požádal, abych oznámil soudu, že od nynějška až do konce soudního řízení použije práva daného mu chartou a povede svou obhajovu osobně sám. Důvodem proto, že se chce sám hájit po celou dobu zbývajícího procesu, je, že jeho advokát nebude informován o průběhu procesu. Takoví jsou právníci. Vždycky řeknou něco jiného, než Hess myslí. Jaké pak informování? Pochroumat si kotník zrovna, když mám být ve všech novinách. Já mu dám. A přitom v těch novinách přece budu. A je to. Soud si vynhradil rozhodnutí. Stanovil mu obhájce jiného, doktora Seidla, zastupujícího Franka. Další ruch vzniká z toho, že prokurátor poslal pro dokumenty týkající se von Papena. Soud je má, novináři je mají, samozřejmě, ale druhá dávka pro tlumočníky ještě není v jejich rukou. Bude to za několik minut. Také francouzští prokurátorové je i hned dostanou. A třetí věc je protest Papenova obhájce proti čtení svědecké výpovědi bankéře Schrödera. Diskutuje se otázka písemných svědeckých protokolů ještě jednou. Byla na pořadu při výpovědi Šušnigově a Messerschmittově. Prokurátor Brit Major Harcourt Barrington má důvody k obezřetnému stanovisku. Popravdě řečeno, nechce svědka povolat k osobnímu výsledku, protože svědek má být obžalován v dalším procesu proti válečným viníkům a tak nechce prokurátor, aby mu byly položeny jiné otázky, než otázky, na něž již odpověděl. Tomu by nemohl zabránit, kdyby prokuratura svědka povolala a obhajoba by měla právo křížového výsledku. Hodilo by se mu však, kdyby svědka povolala obhajova, vyslýchala jej k věcem ve svědecké výpovědi obsaženým a prokuratura by si už křížový výslech zařídila podle svých budoucích plánů. Prezident soudu však má na mysli jen proces, který řídí. Povoluje čtení výpovědi, ale pod podmínkou, že i hned, to je co nejdříve, bude svědek povolán osobně. Prokurátor se proto raději vzdává čtení výpovědi. Německý státník von Papen. Německý životopisný archiv nazývá Papena německým státníkem a hned v prvním odstavci jeho životopisu o něm píše, že byl pověřen, aby, chráněn funkcí vojenského ataše v USA, způsobil co největší překážky americké dopravě. Vláda Spojených států severoamerických protestovala proti státnické činnosti von Papena a Německo jej na podzim roku 1915 odvolalo. Před odjezdem z Ameriky mu prohlédli důkladně zarazadla a nalezli materiál usvědčující jej ze sabotáže. Německý archiv se hněvá, protože zavazadla diplomata byla prohlížena proti mezinárodnímu právu. Von Papen je jako německý životopisný archiv. Dovede si vzpomenout na mezinárodní právo jen při zcela mimořádných příležitostech. Jen tehdy, když se mu hodí. Je naprostý jeho znalec, oddaný přívrženec a ochranitel. Chyba je pro něho, že jeho bohatá činnost poskytla mezinárodnímu právu velmi málo příležitostí, aby mu bylo andělem strážným. Je to divná věc, takové právo. Porušuje je Papen, šlape po něm, lidi jeho jménem podvádí, ujištění pod jeho záštitou dává, kroutí oportunisticky, státy podléhají, lidé trpí a mění se, ale to právo zůstává a nakonec se na ně někdo odvolá, postaví je před Papena a Papen, velvyslanec, kancléř, místokancléř i sabotér a podvodník, sedí na lavici obžalovaných a jediné, co ze všeho zbylo, je ono právo. Právě tak, jako s právem jedná z církví. Jistě je věřící katolík, a nebo aspoň byl. Ale především je to oportunista z hroší kůží. Církev se mu hodí, když má být odpouštět hříchy jemu, nebo když mu má pomoci oklamat a pro nacismus získat rakouské katolíky. Je pravda, že mu jeden svědek potvrdil, že v Cazihradě řekl, že by církevní politika Německa musela být od základu změněna, mělo-li by se dosít si dohody s Vatikánem. Ale tento výrok učinil v naprostém soukromí. Statečnost a oportunismus nechodívají pospolu. Leda jen statečnost v oportunismu. Ale tomu se obvykle říká hroší kůže. A von Papen právě tuto kůži měl. Dvě cinácky to ukáží. 13. října 1932 měl projev v Münsteru. Říkal tam, v zájmu celého národa odmítáme připustit k moci strany, které požadují od svých členů duši i tělo a které jako strana nebo jako hnutí se chtějí nadřadit celému národu. 13. listopadu píše Hitlerovi, vůdci toho tak velikého národního hnutí, jehož zásluhy o národ a stát jsem vždycky uznával přes nutný kriticism. A bez třináctek. Papen prohlašuje nyní, protože se mu to nehodí, že nikdy nebyl nacista, ani člen strany, a že mu prostě Hitler vnutil členství posláním zlatého odznaku strany v roce 1938. V listopadu 1933 mluvil z téže tribuny v Essenu jako Hitler a Gauleiter Treboven. Od chvíle, kdy mě prozřetelnost povolala, abych byl průkopníkem národního vzkřísení a znovuzrození našeho státu, snažil jsem se ze všech svých sil podporovat hnutí nacionálně socialistické a jeho vůdce. A právě tak, jako jsem to byl já, který ve chvíli, kdy jsem se stal kancléřem, jsem připravoval půdu k moci mladému bojovnému hnutí osvobozovacímu, právě tak, jako jsem byl milostivým osudem vyvolen, abych vložil ruce kancléře a vůdce do rukou našeho milovaného polního maršálka Hindenburga, tak cítím já dnes povinnost, abych řekl německému lidu a všem, kteří mají ve mě důvěru. Milostivý Bůh požehnal Německu, dal mu v době hluboké tísně vůdce, který jej povede neštěstím a slabostí, krizemi a nebezpečenstvím do šťastné budoucnosti pevným instinktem státníka. Řekněmeš v této hodině vůdci Nového Německa, že v něho věříme a že máme důvěru v jeho dílo. Za 7 měsíců na to jej zavřeli. Kritizoval totiž v Magdeburku docela jasně nacismus. Je to až dosud záhada. Buď nechal konjunkturu a spletl se, což se někdy stane, nebo byl zavřen, aby unikl krvavé čistce ve straně ASA. Tu je třeba připomenout, že to byl Papen, který zrušil rozpuštění SA a SS, které bylo provedeno Brüningovou vládou, což byla cena za to, že Hitlerova strana bude trpět Papenovu vládu. Na druhé straně z týchž oportunistických důvodů způsobil, že byla rozpuštěna jednota katolických Němců, jejímž byl předsedou a vůdcem. Sám přiznává, že se tak stalo k jeho návrhu. Ale abychom se vrátili. Byl zavřen a seděl 3 dny. Po propuštění z vězení podal demisi. Byl místokancléřem. A teď nastává to, co dělá Papena Papenem. Prokurátor mu říká, vlastně říká soudu, jaká to byla příležitost. Představme si, že by byl tenkrát vlastní Hitlerův místokancléř řekl světu pravdu. Možná, že by ani tato válka nebyla vypukla. Necháme prokurátorovi jeho optimismus. Snad by bylo dostatečné pro Papena, jemuž je stejné, byla-li válka nebo ne, kdyby mu byl prokurátor řekl, že by nebyl seděl nyní na lavici obžalovaných, protože to je asi to jediné, co Papena dnes, když hledí do minulosti, mrzí. Oportunista nevidí 12 let dopředu. Ani dnes nevidí Papen na konec procesu. Tenkrát viděl před sebou nejvýš emigraci nebo nemilost a volil vyslanectví ve Vídni. 16. června proslovil svou protinacistickou řeč v Magdeburce, 30. června téhož 34. roku byl zavřen, 3. července podal demisi, jež byla přijata, a 16. července téhož roku bez urážky a uzardění jako svůj úspěch přijímá Papen Hitlerův dopis, v němž je jmenován vyslancem ve Vídni a v němž Hitler mluví o důvěře bez hranic a mezí, která panovala mezi nimi po celou dobu, kdy pracovali spolu ve vládě, v němž děkuje za všechno, co Papen udělal pro koordinaci vlády a nacionální revoluce a co společně udělali potom pro celé Německo. Ve slovech žaloby to zní docela jinak, ale smysl je stejný. Žaloba prostě říká, že pomohl nacistickým spiklencům k moci a že spolupůsobil při upevnění jejich kontroly nad Německem. Dodává k tomu jen to, že to byl zločin. Papen tenkrát myslel, že to je šikovnost. Mezi dokumenty týkající se činnosti Papena v Rakousku je jeho dopis z 12. května 1936 adresovaný Hitlerovi a jednající o Freiheitsbundu. Papen v něm praví, že český legační sekretář Dohalský nabízel vůdci Freiheitsbundu Staudovi peníze na posílení boje proti Heimwehru a že si kladl podmínku, že Freiheitsbund zaujme nepřátelské stanovisko proti Německu. Papen na to navazuje žádost o peníze pro tuto organizaci, s níž a zejména se Staudem jsme již v intimním vztahu. Žádá 100 000 marek v šilincích. Velmi výrazné je písemné svědectví amerického velvyslance Messerschmitta, v němž je reprodukována rozmluva s Papenem na německém vyslanectví. Papen mluvil docela otevřeně o útočných německých úmyslech proti jihovýchodní Evropě. Označil ji za přirozené zázemí Německa. Messerschmitt se podivil výrokům Papena proti Rakousku. Přímo mu řekl, že je zaražen nad tím, že akreditovaný zástupce státu, o němž se předpokládá, že je v přátelských stycích se státem, u něhož je papen vyslancem, přiznává, že je jeho úkolem, aby podkopal a zničil vládu, u níž je akreditován. Papen se na tuto výtku jen usmál a řekl, ale vždyť je to tak, jen tak mezi námi. V únoru 1938 byl papen odvolán, ale už v dubnu 1939 byl ustanoven velvyslancem v Ankaře a šel tam. Přesto, že to bylo po datu, kdy obsazení Československa nemohlo nechat ani stín pochyby v papenovi mysli, že Hitler je rozhodnut svůj útočný úmysl provést až do konce, komentuje prokurátor. SS Obergruppenführer, svobodný pán, Konstantin von Neurath. Von Neurath komentuje některé z titulů a poet, které dostal od Hitlera. Britský prokurátor Sir David Maxwell Fife komentuje tyto komentáře. Obžalovaný praví, že vyznamenání zlatým odznakem nacistické strany dostal proti své vůli a aniž byl dotázán. Podotýkám, že obžalovaný nejen neodmítl poctu, o níž praví, že ji nechtěl, nýbrž, že poté, kdy ji dostal, zúčastnil se schůzí, na nichž byla plánovaná agrese. Zúčastnil se činně znásilnění Rakouska a byl tyranem nad Čechami a Moravou. Dále tvrdí, že jeho ustanovení Gruppenführera bylo provedeno také proti jeho vůli, aniž by byl předem dotázán. Obžaloba má za to, že je třeba vzíti při posuzování tohoto tvrzení obžalovaného v úvahu, že nosil SS uniformu a že přijal povýšení na Obergruppenführera a také to, jak jednal proti Čechám a Moravě. Tvrdí, že byl jmenován zahraničním ministrem prezidentem Hindenburgem. Myslím, že není třeba nic, než abych upozornil na obžalovaného von Papena a na osobu Hitlera, rovněž jmenované Hindenburgem, a na skutečnost, že Hindenburg zemřel v roce 1934, kdežto obžalovaný byl zahraničním ministrem až do roku 1938. Říká, že jako ministr nebyl činný od 4. února 1938 až do května 1945. K tomu podotýkám, že se budu i hned zabývat jeho činností a že sovětský prokurátor přinese důkazy, zlé důkazy o Neurathově činnosti v Čechách a na Moravě. A to, co dělal v Čechách a na Moravě pan Konstantin von Neurath, tak to si necháme na příští část, 19. část čtení z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje v Norimberku. Teď si do 19. hodiny pustíme, asi předělám studio a od 19. hodin je na pořadu Svobodného rádia Studia Beta první díl nového cyklu, podrobného cyklu První světová válka.
Tušení, že na mě z rohu cizí hlava kouká. Mám dnes nějaké v uších hučení, to vítr tajemnou si píseň brouká. Já jsem strašpitel, co když Lucifer na mě tam číhá. Nějaké divné tušení, že vlkodlak se za mnou tiše blíží. Cítím dnes v zádech divné mrazení, snad klekánice kolem domu slídí. Já jsem strašitel, ze všech strašitel, děsnou hrůzu mám. Síčku houkání, hrůzu nahání, přízrak se blíží. Nějaké divné tušení, že do močálu bludička mě láká. Mám dnes nějaké v nohách brnění, to bude tím, že asi už se smráká. Já jsem strašitel, co když Lucifer na mě tam číhá.
Je ten Schellinger?
Já.
A který z vás je ten František Čech?
Já, to jsem já, pane. Jou!